Ons lees nou uit die Here se woord uit die boek van die Psalms, Psalm 148. Nes Psalm 150 is dit ook 'n psalm waarin ons mekaar opwek om die Here te loof. Psalm 148 en na ons dan die psalm gelees het, sing ons uit die beruiming die verse 1, 4 en 5. Halleluja, loof die Here uit die hemele, loof hom in die hoogtes, loof hom al sy engele, loof hom al sy leerskare, loof hom son en maan, loof hom alle lichte sterre, lichtende sterre, loof hom hoogste hemele en waters wat bo die hemele is, laat hulle die naam van die Here loof, want hy het bevel gegee en hulle is geskape, en hy het hulle in stand gehou vir altyd, vir ewig. Hy het die wet gegee wat geen een oortree nie. Loof die Here van die aarde af, groot see die Here, in alle dieptes, vuur en haal, sneeuw en damp, stormwind wat sy woord volbring, berge en alle heuwels, vrugtebome en alle sederbome, wilde diere en alle vee, kruipende diere en gevleugelde voëls, konings van die aarde, en alle volke, vorste en alle regters van die aarde, jongelinge en ook jonge dogters, ouers, saam met die jongens, laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog, sy majesteit is oor aarde en hemel, en hy het 'n horing vir sy volk verhef, 'n roem vir al sy gunsgenote, vir die kinders van Israel, die volk wat naby hom is. Halleluja. Ek lees met u die laaste twee vrae en antwoorde van die Heidelbergse Katechismus, 128 en 129. Hoe sluit jy jou gebed af? Met die woorde, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Ons bid dit alles van u, omdat u as ons koning, wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee. Sodat daardoor nie ons nie, maar u heilige naam ewig geprys sal word. Wat beteken die woord amen? Amen wil sê, dit is waar en seker. Want my gebed is baie sekerder deur God verhoor as wat ek in my hart voel dat ek dit van hom begeer. Hoe dikwels, broers en susters, aanbid u bewustelik die Here? Nee, ek vra nie hoe dikwels bid u nie, maar, want ja, bid, ek aanvaar, u doen dit elke dag, meer as een keer op 'n dag, en ek aanvaar ook wel dat u in uw gebede vir die Here dankie sê, dankie vir gesonde nagrus, vir kos en drink goed, vir sy bewarende hand as hy op pad was, vir herstel van hy gezondheid na siekte. Ek bedoel ek nie wanneer sê hy dankie vir hom nie, maar hoe dikwels aanbid u daarby ons God en Hemelse Vader. Aanbid, dit is, jy laat vir die Here weet hoe hoog jy na hom opsien. Jy prys hom in uitbundige bewoordings. Jy prys hom oor alles wat hy vir jou gedoen het en steeds doen, wie jy is. Aanbid is om vir die Here te sê, Dis hoe u is. Dis hoe ek u leer ken het. En so is ek elke keer weer beïndruk met u en met dit wat u doen. So vertrou ek ook op u. Ek vra dit, want ook dit behoort tot 'n gebed waarmee ons God bly maak. As ons bid, mag die aanbidding nie ontbreek nie. Dit het hier Jesus ons geleer, toe hy vir sy leerlinge daar die voorbeeldgebed, die onse Vader, geleer het. Want ook hierdie gebed loop immers op 'n aanbidding uit. Want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Dis nie 'n saaklike konstatering nie. Dit is verwonderde aanbidding. Dit is na ons al ons verlangens, by God so te sê, op die tafel gesit het, vir hom sê, ons besef, Here, ons vra groot sake, maar ons vra dit mos nie, vir sommer enige Heer jy nie, ons vra dit vir u, en soos ons u leer ken het, durf ons met die volste vertroue dit van u vra. So het hier Jesus ons geleer om ons gebed af te sluit. En weet jy, dit was 'n pragtige keuse van die skrywers van die Heidelbergse Katechismus om nou ook met hierdie aanbidding hun leerboekie af te sluit. Wat is immers 'n mooier slot as hierdie? By die deurwerk van hierdie leerboekie het ons al hoe meer gevoel hoe klein, ja, sleg, sondig en swak ons van ons eie is. Maar terselfde tyd hoe groot, goed, indrukwekkend ons God in die hemel is. Nou, wat is meer gepas as om met de verwonderde aanbidding van hierdie groot God, wat in weerwil van al ons sondes, al ons tekortkomings, ons God wil wees, wat meer gepas is om met de aanbidding van hom te eindig. En daarom vat ek die boodskap van die verkondiging vanavond ook so saam, wanneer ons bid, mag die aanbidding nie ontbreek nie. Want, so wil ons in twee punte sien, dit is tot Godse eer, maar dit is ook tot ons troos. Wanneer ons bid, mag die aanbidding nie ontbreek nie, want dit is tot Godse eer, maar is ook tot ons troos. Hoe belangrik vir die Here ons aanbidding van hom is, broers en susters, dit staan dalk wat die mooiste geskryf in die Psalm 22, die vierde vers. Dalk moet u gou met my saam kyk. Die vierde vers van Psalm 22 in die Bybel. Volgens die 1953 vertaling sê David in vers 4 dat die Here die heilig is wat woon onder die lofsange van Israel. Maar dit is nie wat die oorspronkelijke tekst sê nie. Daar sê David, Here, u troon mos as die heilige op die lofgesange van uw volk Israel. Die nuwe direkte vertaling het nou gemaakt, u heers, dit kom al meer nabij, maar dit verloor nog steeds die metafoor wat David oorspronkelijk gebruik het. Hierdie metafoor, kijk, God wil as die groot en verhewe koning by sy volk op die aarde woon. Dis wat hy altyd wou, woon by die mense. Hy wil, hoewel hy die heilige is, na by die mense wees, vir hulle sorg. Maar hy kan dit slegs doen, as sy volk aanhoudend sy grootheid en goedheid besing. Sy troon staan, so te sê, op die lofsange van sy volk. Die lofsange vorm, as het ware, die vloer, ja, die fundament onder Godse troon. En solank as wat dat is maar in aanbidding tot sy eer gesing word, dan staan Godse troon stewig. En hoeft niemand bang te wees dat God zomaar enige tijd kan pad gee nie. Maar wee jou as ons aanbidding insak, want dan laat ons self die vloer onder Godse troon deersak. En dan moet ons nie verbaas wees as die Heer op een gegeven oomblik van sy troon afklim en ons verlaat nie. Ons hemelse Vader wil deur lofsange omring word, verwonderde, aanbiddende lofsange. Ja, wat met die doel het hy die mens geskep. Door al die jaren het ek vir my katkisante geleer, ek wonder eindelijk, hier is nog van my katkisante van destijds, of julle dit nog onthou, ek het hier die sinnekie geleer, ons leef om te loof, zeg ja, ons leef om te loof. Die Heere het hier die aarde as een kunstwerk wat sy weerga nergens vind nie geskep. Om daarin sigbaar te maak hoe groot sy almag en kreativiteit is. Bome, beeste, berge, see, allerhande diere, visse. Maar toe het hy die mens geskep, was die mooiste skepsel, wat meer as enige ander skepsel, die gawe het om op Godse grootheid en goedheid te kan reageer. Diep beïndruk. Mense wat, soos die dichter van Psalm 8 zou kon sing, O Heere, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op die ganse aarde. U wys die majesteit aan die hemele. Waar ek ook al kyk, in die wye heelal, ooral sien ek so te sê, u plakkers, made by God, made in heaven. Die bome, eers in hul pril lente kleren, en net nou alweer in hul warm gekleerde herfstblaren. Die blomme en planten, wat een see van kleuren aan ons tuine gee, en in die maand augustus van Namakwaland voor een paar weken blommetjes land maak. Al die verschillende dieren, hier nog indrukwekkender als die ander, maar ook die vindings van die techniek. Die een nog vernuftiger is die ander. Alles is die werk van Godse handen. Die resultaat van Godse eindeloze fantasie. En dan moet die mens mos wel sing. My God en Koning, ek wil u verhoog en uw naam loof vir eeuwig en altyd. Elke dag weer. Die Heere is groot en baie lofwaardig. Sy grootheid is ondeurgrondelik. Kijk, dit is wat die Heere aanhoudend uit ons monde wil hoor. Daarvan moet ons hart vol wees, so vol dat die mond daarvan oorloop. Ja, dit is hoe die Heer het altyd wel gehad het, maar u weet, gemeente, as dit van ons afgehang het, en sou daarvan een loflied vir die Heer hier op aarde niks oorgebleid nie. Want om God te loof, ons het dit by ons sondeval verleer. Ons het verleid deur Satan, die skepsel begin vereer, bo die skepper wat geprys moet word tot in die ewigheid. Soos die apostel Paulus dit sê in die eerste hoofstuk van sy brief in die Romeine. Op die swart dag in ons geskiedenis het die lof op God verstom. En kyk, hoe is dit nou in die wereld? Mense soek vooral al eie eer, nie? Ander mense moet my lof besing. Ek het self ook mondvol oor myself. Oor dit wat ek reg gekry het, wat ek presteer. Ons sien dit allemaal in ons. Daarom is dit een wonder, dat die aarde nog steeds bestaan en dat ons hier vanavond nog weer met mekaar sit, en ek hier staan. Want as ons God nie loof nie, broers en susters, dan is daar vir ons by God ook geen lewe meer nie. Toe ons die vloer onder sy troon by die sondeval laat deersak het, om self die troon te kan bestuig, toe kon God al die eindste oomblik ons lewe laat wegsak het. Laat wegsak het in die ewige dood, waar die loflied verander in 'n geween en 'n geknars van die tande. Maar ons weet ook, God sy dank, God het dit nie gedoen nie. Inteendeel, hy het sy liefste seun vanuit die hemel aarde toe laat kom, om in ons plek die ewige dood te sterwe. Hy het hom aan Satan prys gegee vir 'n rukkie, om vir ons 'n nuwe lewe te kan teruggee. Ja, ons weet dit, maar besef u ook hoekom God dit gedoen het. Is dit om vir u weer perspektief in die lewe te bied? Om vir u een dag lewe sonder verskrikking en trane op 'n nuwe aarde te kan gee? Ons is dikwels wel baie selfsugtig in ons besig wees met die Here. Maar die eerste plek is toch hoekom God sy seun gestuur het. Dat hy weer 'n volk sal hê dat om loof en prys en aanbidding. Jesus het gekom dat God weer die aanbidding sal ontvang wat hy uit die staanspoor gesoek het. Hy bid het in die nacht voor hy gevangen geneem word. Vader, ek het u naam aan hulle geopenbaar. Ek het u naam verheerlik, sodat hulle dit weer sal doen. Dat daar 'n loflied sal kom wat nou nog 'n ekstra dimensie bygekry het. Want ons kan hom natuurlik nou nie meer net as die almagtige skepper besing nie. Ons moet hom nou boonop ook loof en prys as ons genadige Vader in Jesus Christus. En so het God self daarvoor gesorg dat in weerwil van ons sondeval dat toch lofliedere vir hom van die aarde af naar die hemel toe opklink. Lofliedere wat al hoe leider en met al hoe meer verwondering klink naarmate die Heere met sy verlossingwerk verder kom. Een loflied wat een dag sal uitmond in een massale koor uit alle volk en taal en nasies voor sy troon. Een koor wat om met een veelheid van stemme sal toesing, Amen, lof, majesteit en wysheid, dank en eer, mag en krag, kom ons God toe, tot in ewigheid. Ja, want onthou, ook op die nuwe aarde, sal ons lofsange steeds die vloer wees waarop God se troon by die mense kan staan. Dit is die sin van ons menselewe, my broer en suster, julle jong mense. En waarvoor leef ons van mense dikwels? Wat is nou die doel van die lewe? Dit is die doel van ons lewe. Ons leef om te loof. Kyk, en die wat nie wil loof nie, het ook geen lewe nie. Die sal in die ewige lewe eendag op die nuwe aarde nie meer by wees nie. Nee, want die wat nie hier alreeds vir God wil sing nie, kan en mag eendag daar ook nie meer saam sing nie. Verstaan jy dan nou, hoekom ons hier Jesus Christus, die onse Vader, laat uitloop het op aanbidding? Ons bid daarin nie net nie. Ons bid word aanbid. Ek weet, het is maar net een sinnetjie, maar die hele gebed is kort, dit maak nie saak nie, kompak, maar daarom sê ons baie, daarin prys ons die Here vol ontzag, sag as die hemelse koning, wat al die dinge in sy mag het, en wat het verdien, dat sy naam ewig lof sal ontvang. Daarmee spreek ons ons vertrouwe in God uit. Saam met hom is daar altyd 'n pad voor en toe. En na die paar woorde is die toon vir al ons gebede aangeslaan. Ja, die toon vir ons Here lewe as God se kinders hier op aarde. Hierdie toon moet deurklink in elke erediens. Ek kom nie net kerk toe om te luister nie. Ek kom hier ook om te loof. 'N Kerkdiens is maar 'n erediens. Ek was bly om dit in die mededelingsblad ook te sien staan. Baie kerke, gemeentes, het staan kerkdiens en dan word die kerkdienste vermeld. Nee, in mededelingsblad staan erediens. Dis die regte woord. Ons liturgie, nie ons loflied, maak 'n belangrike deel uit van daardie eer van die Here. En wie dan hier sy mond hou, of hoogstens wat ongeïnteresseerd saamprewel, weerhou aan die Here, juist dit wat hy van ons wil hoor. Het maak nie saak of jou stem skor is nie. Maak nie saak of by die seuns en die tienerjare die stem af en toe oorslaan nie. Of dat jy nie so mooi kan wysie hou nie. As jou hart maar sink en dit op jou gesig geskryf staan. En as ons hier saam bid, broers en susters, dan leg ons nie net 'n wenslysie aan die Here voor nie. Maar dan sien ons as het ware ook vol aanbidding na hom, wat ons dageliks met sy liefde en trou en genade majesteit omring op. Dis die toonhoogte van elke erediens. Daarmee begin ons week. Maar daar die toon moet bly klink ook al die ander dae van die week, ook in ons huise en op ons werk. Die toon van aanbidding en uw gebede by die huis moet u self maar oefen om nie net allerhande dinge vir die Here te vra nie, maar ook vir hom op 'n gereelde basis te sê hoe hoog u na hom opsien, wie hy vir u is, hoe groot u vertroue in hom is en hoe dankbaar u is dat u hom mag ken. En moet by die huis ook die lofsang nie verleer nie. Vroeger was dit in die meeste christelike gesinne vaste gebruik dat daar gesing is. En heel wat huis het daar ook 'n traporreltjie gestaan, die ouer lidmate sal dit nog onthou uit heel jeug. Wel, vandag staan daar in die meeste huise geen orreltjies meer nie. Maar dit maak nie saak nie, dis mos ook ander instrumente. 'N Klavier, 'n keyboard, 'n gitaar. En anders in elk geval wel 'n CD-speler. Daarby kan mens ook sing. Dis pragtige CD's met psalms en lofliedere tot eer van die Here. Nu het seker ook vanoggend voor die kerk toe gekom het van 8 tot 9 eers RSG geluister. Loof die Here. Ook saam gesing party liedere wat u geken het. Loof die Here wat ons leef mos om te loof. Maar en nou word dit 'n bietjie moeiliker dalk. Wie van u durf ook by die werk of in die pauses in die hoërskool, in die universiteit 'n psalm tot God se eer sing? Vir jouself of Negeri? Ook daar 'n psalm sing moet jy nie jou kop laat lees as jy so maak nie. Nee, hoekom? Die aanbidders van allerhande afgode sing toch ook luidkeels vir hul gunsteling sangers en hul idole. Het jy al ooit 'n Engelse sokkerstadion hoor sing tydens 'n sokkerwedstryd? Ons laat dit toch nie gebeur dat daar die soort singery die loflied op ons God algaande oorstem nie. Eerste by die werk, op school, in die skool, op die universiteit en algaande ook in ons huise, die kerksasieklasse en op die ouwe en selfs in die kerk. Ons laat dit toch nie gebeur nie, want dan sou die bodem onder Godse troon afbrokkel en dan sou ons die Here self kwytraak. Laat ons juist aan 'n al hoe stewiger fundament waarop Godse troon by ons kan staan bou. God is bly daarmee. Maar ons baat self ook daarby. Dis my tweede punt nou. Ons loflied tot God se eer is terselfdertyd ook tot ons troe is. Ja, want so dikwijls ons die Here in die hemel verwonderd prijs oor alles wat hy vir ons beteken, stijg ons as het ware bo ons eie klein wereldkie uit. En die klein wereldkie kan baie akelige dinge afspeel. Narigheid, baie verdriet en tranen, en hier die lewe kry ons te maken met siekte, stremmings en pijn, om kom aan sterfbeddens en graftes te staan. Ons moet allerhande teleurstellings verwerk. Kommer en spanning kan een mens psychisch knou. En kan een mens dan in so'n situatie nog met een blije hart lofliedere sing, die Heere uitbundig aanbid om sy grootheid en goedheid, is dit moontlik? Nou ja, ek weet ook uit my eie lewe. Dit kan somtijds baie moeilik wees, ja. Maar juist dan moet ons nie die aanbidding achterweer laat nie. Juist dan helpt dit jouself baie as jy jouself in aanbidding aan hierdie almachtige en genadige hemelse vader so te sê optrek. As daar een is wat vir ons kan deur help, is dit toch hy? Hy wat ons al die goeie dinge kan en wil gee, omdat hy ons koning is, wat al die dinge in sy mag het. Hy wat het ons al so dikwels en op een indrukwekkende manier ook gewys het wie hy is, deur al die eeuwe, ook in my lewe, in die gemeentese lewe, moet dit maar oplet, broers en sisters, jy kry dit ook in baie psalms, juist ook daar die psalms, waarin daar aanvankelijk gekla word, oor die moeites van die lewe, dan breek dat skielik die aanbidding van die Here deur. Here, maar u is toch die God wat dit en dit en dit gedoen het, was dit nie u nie, wat destijds ook sulke wonderlijke dinge gedoen het nie? Maar dan sal u nou toch ook uitredding gee, dan mag ek dit toch van u verwag. En dan gee die loflied op Godse grootheid, skielik vir die mens weer troos, en perspektiewe. Ons kry hier die lewe ook met aanvechtings en klein geloof te maken. Met skuldbesef, omdat ons nog sulke swak burgers van Godse koninkryk is, wat dikwels nog so ongehoorsaam is, en eie wys die in Godse wil ingaan. Ons bid het wel, amper elke dag, Vader in die hemel, U naam moet geheilig word, laat U koninkryk kom, U wil moet hier op die aarde, net soos die engel in die hemel gehoorsaam word. Ons bid het, maar wat breng ons in ons eie lewe nou feitlik daarvan terecht? En so skaam ons, omdat ons dit wel baie mooi vir die Here weet om te sê, Here vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Ja, ja, maar in der waarheid is dit ons glad nie so makkelijk om ander mense ook te vergewe nie. En hoe dikwels gee ons nie toe aan die versoeking van die bose nie, ons is so swak, dat ons sommer by die grondkennis maak, as die duivel ons weer verlei. Het kan een mens, een christenmens, so moedeloos maak. Kom dan wel ooit iets van Godse koninkryk terecht? Word ons wel ooit ander, beter mense, as wat ons nou is? Kom daar wel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? En wat doet nou Christus? Hij leert ons om ons gebed aan die einde vol verwondering en aanbidding te laten oorgaan. Ons sê, als het ware, Vader, als dit van ons moest afhangen, Ja, daar is nog niks van kom nie. Maar nou dat dit ons vir u vra, kry ons daarom bemoed. Want aan u behoort ons die koninkryk. Dit betref nie maar net ons klein en onbetekenende saakies nie. Dit betref ons u groot saak, die saak van u koninkryk. Een saak wat u so ter harte gaan, dat u toch daarvoor sal sorg dat van die duivelse ryk niks gaan oorblij nie. Dat die ryk tot niets sal gaan. Want u moet weer als en almal wees. Ons hoef u ryk nie probeer vestig nie. Ons kry dit ook nooit reg nie. U sal dit self reg kry. U is klaar besig om dit reg te kry. Aan u behoort ons ook die krag. Ons is maar zwak skepsels. Maar u is die almachtige skepper. En u kan wonders bewerk en selfs die sterkste vijande vernietig. Ons is nie sterk genoeg om die bose weerstand te bied nie. Ons is nie eers sterk genoeg om teen ons eie sondige natuur weerstand te bied nie. Maar u Heilige Gees kan ons sterk maak. Staande hou. Dis hoe ons u ken. Dit het ons uit uw mond gehoor. Die beloftes in die Bijbel is vol daarvan. En daarom het ons hoë verwagtings van u. Aan u behoort ook die heerlijkheid tot in eeuwigheid. U eer is ons op die spel. Uw naam, boe alle naam verhewe, moet uit eerbiedenis die volle roem en eer gegee word. En dit sal gebeur. So ons weet seker, dat alles sal regkom. Die dag sal beslis kom, dat daar in die hemel en op die aarde, maar net nog lofliedere vir u oneindige grootheid gesing sal word. Ja, met hierdie type woorde, broers en susters, aan Gods adres, mag ons ook onszelf moed inspreek en vertroos. Ons mag dit selfs met 'n hartgrondige amen onderstreep. Jy weet wat daai woordjie beteken, nee? Dit is so, baie beslis, selfs baie sekerder, as wat ek in my klein geloof dikwels besef, ja, selfs sekerder belei ons in Sondag 52, as wat ek in my hart voel, dat ek dit van hom begeer. Het u al ooit die woorde tot u laat deerdring? Is dit nie verskrikkelijk beskamende woorde nie? Ek begeer dit dikwels nie eers met my hele hart, dat al die ander mense ook die Here se naam sal eer, en dat sy koninkryk mag kom, en dat ek ewig gehoorsaam aan God se wil sal word, as die engel in die hemel nie. Ek begeer dit nie altyd met my hele hart, dat hy my verlos van die bose nie, en dat die groot oorwinningsdag maar gauw sal aanbreek nie. Nee man, ek is dikwels nog soveel met ander dinge besig, dat ek nie verder kyk as hierdie lewe van my lang, skuus, kort is. Nogtans, is die koninkryk van God, het hy die krag, en ontvang hy eendag die heerlikheid wat hom toekom, tot in ewigheid. Dit hang nie van my vertroue af nie. Dit hang nie eers af van wat ek begeer nie. Dit hangt van die Here se eie betrouwbaarheid af en van dit wat hy begeer. Dit bly waar en seker. So kan ek hom ken. So moet ek hom aanbid. En dit is toch ook wat u glo? So ken u mos ook en jy? Wel, dan kan u nou saam met my, met u hele hart, amen, op die preek sê.